Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. iyuli hepdenin pençende uni. Şuunki programamızda Türk diplomatı Aşgabadın hastahanasında pnevmoniyadan aradan çıktı. Türkmenistan'da köne iş orunları köpçülüklü yapılar tezeleri dörödülmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal bilen men Merdan Tariyev bunun tezelikleri bilen tanıştıryarım. Rusiyada ozalki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO agza devletine gowşurandygy üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar esasında tutuk edildi. Käbir tinçler muny yurtdaki azat metbuğuta edilýän hücum hükmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronov 7 iýulda Moskwadaky jaýynda federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suda eltildi. Safronov özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronov may ayından beri Rusiyanın Devlet Kosmos Agentligi Roskosmosun başlığının kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronovy 6 sentýabra çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronovun aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017 ýylda Çehiýe Respublikasyny, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Şol döwür Safronov jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Egerde Safronov günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronovun tutuk edilmegi Rusiyada kanun goryjy edarlarynyň jurnalistlary we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronovun tutuk edilmegi onuň uzalky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň ögünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Şol sanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdajylary mekdeplere, elýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jeňmeçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirustan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görküzijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus bilen kesilen adamların teazi rekordu hatava alındı. Sonki 24 saatin duvamında Birleşen Statlarda virus bilen bağlı teazi 60,209 yağda yüze çıkarılıp, umumi kesilenlerin sani 3 milyondan geçti. Johns Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre, Amerikada virustan ölenlerin umumi sani 131,362 den olup, 7 iyulda virus sebeple 1,114 adam ölüptür. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1,6 milyon adam öldü ve onu 66 milyon adam yolugdu. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen ketelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýürit komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgustda çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmeçilik şol sanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar, azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgänleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10,838-e we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugrulyk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk güýçleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligine, şeýle-de ykdysady ukyplylygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Institute analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyzy has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray-ň bu çykyşy Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşýän döwrüne gabat geldi.